πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο Τραμπ ήταν ξεκάθαρος όταν είπε ότι θέλει να βρεθεί λύση να τερματιστεί ο πόλεμος για να πάει στον παράδεισο, γιατί αλλιώς δεν είχε πολλές ελπίδες, όπως είπε χαρτολογώντας να το πετύχει. Τώρα το λέγει για αστείο, το εννοούσε, το είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Μπα εντέλος σοβαρά και κυριολεκτικά, επιμένει ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ξεκάθαρα λοιπόν τα ελαττήρια και τα κίνητρα του Αμερικανού Πρόεδρου, ο οποίος πρόσθεσε ότι τώρα ο Πούτιν μπορεί να μην θέλει να κάνει συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουν τέλος πυρετός διαβουλεύσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για το Ουκρανικό, με το ουσιαστικό το μεγάλο παζάρι να είναι πλέον για τις περίφημες εγγύησεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ συζητούν σήμερα για τα επόμενα βήματα στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ θα στήριζαν με αεροπορική ισχύ μια ευρωπαϊκή δύναμη στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Απέκλεισε το ενδεχόμενο η Ελλάδα να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγύσεων ασφαλείας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Sky. Επικοινωνία για Ραπετρίτη με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας επανέλαβε στον Τάρας Καντσά την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία. Παροχές 1,5 δισεκατομμύριο θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, προτεραιότητα σε μεσαία τάξη συνταξιούχους και οικογένειες, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχείο στην Πετρουράλη, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σοβαρά τραυματίας ο δεύτερος αναβάτης. Νωρίτερα, άλλος ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του στην Αγία Παρασκευή, έπειτα από σύγκρουση της μηχανής στην οποία επέβαινε με γιόταχη αυτοκίνητο. Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογούνται οι δύο γυναίκες που κατηγορούνται για επίθεση τον 15 Αύγουστο Μελχωρίνη εναντίον 38χρονου γιατί τις ενοχλούσε. Και τέλος, πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, 33 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Άλλοι δύο άνθρωποι δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο πριν από λίγες ώρες και άλλος ένας τραυματίστηκε σε θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα με μηχανές σε Αγία Παρασκευή και Πετρουράλη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα στοιχεία και βεβαίως στη συνέχεια θα ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε μέσω του σταθμού μας ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις προς τους πυρόπληκτους της Πάτρας, καθώς από σήμερα οι κάτοικοι υποβάλλουν αιτήσεις για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις πυρετώδεις διαβουλεύσεις που συνεχίζονται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για το Ουκρανικό, στον απόϊχο των δύο κρίσιμων συνόδων, μία στην Αλάσκα και μία στην Ουάσιγκτον. Σήμερα σε τηλεδιάσκεψη συνεδριάζουν οι 32 αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ για να συζητήσουν βεβαίως την κατάσταση στην Ουκρανία και την πρόοδο των διπλωματικών προσπαθειών, όπως ανακοίνωσε η Βορειοατλαντική Συμμαχία. Το καυτό ζήτημα για τους Ευρωπαίους βέβαια παραμένει η εξασφάλιση των εγγύησεων ασφαλείας στην Ουκρανία. Ενώ ο Τραμπ έκανε απόλυτα σαφές ότι η Αμερικανική μπότα δεν θα πατήσει το πόδι της σε Ουκρανικό έδαφος. Πάντως ο ίδιος επανέλαβε την επιθυμία του να λήξει ο πόλεμος μέσω και της δικής του μεσολάβησης για να γλιτώσει χιλιάδες ανθρώπους από το θάνατο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θέλει να πάει στον παράδεισο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος είναι στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, είναι πολύ έντονες οι διεργασίες σε όλα τα επίπεδα, αλλά βέβαια την ίδια ώρα δυστυχώς στα πεδία των μαχών ο πόλεμος συνεχίζεται. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ρευστό όσο και δύστοκο παραμένει το διπλωματικό σκηνικό για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία. Αν και ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του εργάζονται ήδη πάνω στο συγκεκριμένο περιεχόμενο των εγγύησεων ασφαλείας. Πάντως, το Κρεμλίνο υποβάθμισε τις φήμες για μια επικείμενη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, καθώς ο Τραμπ επανέλαβε το αίτημά του προς τους δύο ηγέτες να συναντηθούν για να συζητήσουν τον δραματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες ότι Πούτιν και Ζελένσκι βρίσκονται σε διαδικασία διαδικασία οργάνωσης μιας συνάντησης για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μάλιστα, ο Τραμπ εκτίμησε χθες πως αν εξασφαλίσει η συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, θα αυξηθούν οι πιθανότητες του να πάει στον παράδεισο, χαριτολογώντας πως επί του παρόντος δεν έχει τόσες πολλές. Η πίεση τώρα για μια διμερή συνάντηση έρχεται μετά τη συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα και την υποδοχή 7 Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Ο Τραμπ παραδέχθηκε πάντως ότι η σύγκρουση είναι δύσκολο να επιληθεί και ανέφερε ότι είναι πιθανό ο Ρώσος Πρόεδρος να μην ενδιαφέρεται τελικώς για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Σήμερα ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ρωσικά πλήγματα χτύπησαν ένα σταθμό διανομής φυσικού αερίου στη νότια περιοχή της Οδυσσού. Όλες αυτές είναι επιδείξεις ισχύως που απλώς επιβεβαιώνουν την ανάγκη για πίεση στη Μόσχα, την ανάγκη για επιβολή νέων και Ρώσων κεδασμών μέχρι διπλωματία να καταστεί πλήρως αποτελεσματική, έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Όρμπαν τη Δευτέρα μετά τις συνομιλίες με τον Ουκρανό Πρόεδρο και τους Ευρωπαίους ηγέτες για να συζητήσουν τους λόγους για τους οποίους ο Ούγγρος Πρωθυπουργός μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η τηλεφωνική επικοινωνία, Γρηγόρη, ήταν αποτέλεσμα συζητήσεων μεταξύ του Τραμπ και της ομάδας των Ευρωπαίων ηγετών που ήρθαν στο Λευκό Οίκο για να συζητήσουν τρόπους τερματισμούς του πολέμου, ενώ σήμερα στις Βρυξέλλες έχουμε τη διάσκεψη των 32 χωρών του ΝΑΤΟ, με αντικείμενο βέβαια τι άλλο τις εξελίξεις στην Ουκρανία, Γρηγόρη.
Παραμένει πολύ θολό το τοπίο, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, πολλά ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Για παράδειγμα, νωρίτερα διαβάσαμε και πολλά σενάρια, ότι τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει παράθυρο ανοιχτό για άλλου τύπου στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ουκρανικό.
Ναι, ότι δεν θα πατήσουν ακριβώς, ότι δεν θα πατήσουν την πότα τους Αμερικανοί στρατιώτες, αλλά θα βοηθήσει στην αεροπορική υποστήριξη.
Ναι, και ειδικά άμα αναλάβουν η Βρετανία και η Γαλλία μια στρατιωτική δύναμη να στείλουν δύναμη εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συνδράμουν με αεροπορική κάλυψη τη δύναμη αυτή. Βέβαια, πολλά λέγονται, δηλώσεις αλλάζουν, θέσεις αλλάζουν.
Έχεις δίκιο απόλυτο, Γρηγόρη. Το πρόβλημα πάντως, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι τόσο η εγγύηση ασφαλείας. Εκεί θα μπορούσε ίσως να βρεθεί μια φόρμουλα. Το πρόβλημα είναι το εδαφικό, το οποίο δεν έχει φυγεί ούτε στην συνάντηση της Αλάσκας, ούτε στη συνάντηση του Λευκού Οίκου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μες. Και το εδαφικό είναι σχεδόν ανεπίλητο.
Δημήτρη Φαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει από το ουκρανικό μέτωπο, είτε σε διπλωματικό επίπεδο, είτε επί του πεδίου, θα μας ενημερώσεις αμέσως. Και βέβαια, έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο νέο μήνυμά του προς την Ευρώπη αναφέρει ότι θα μάθουμε επιλέξει για τον Βλαντιμίρ Πούτιν τις επόμενες εβδομάδες, αλλά αυτή τη φορά είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία, ανασκευάζοντας ουσιαστικά και την βεβαιότητά του για συνάντηση με του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα κινηθεί και σε αυτό το επίπεδο και τι εξελίξεις θα έχουμε. Τώρα, έντονη κινητικότητα λοιπόν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας. Στην Ουάσιγκτον έσπευσε και ο Βρετανός αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ο αρχηγός των Βρετανικών ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται στην Αμερικανική πρωτεύουσα για συνομιλίες, Ευδοξία, με βασικό θέμα της εγγύησης ασφαλείας, βεβαίως. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ναι, είναι πλέον σχεδιασμοί επί χάρτου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας της Βρετανίας στην Ουάσιγκτον, όπου βρίσκεται ο ναύαρχος Σερ Τόνι Ράντακεν, έχει κρίσιμες επαφές με τους Αμερικανούς και συμμάχους αξιωματούχους στο Πεντάγωνο. Στο τραπέζι βρίσκονται τα σχέδια για την αποστολή μιας βρετανικής δύναμης αποτροπής στην Ουκρανία, μαζί με γαλλικής και γερμανικής, αν πιστέψουμε αυτά που είπε χτες ο πρόεδρος Τραμπ, εφόσον υπάρξει κατάπαυση του πυρός ή ειρηνευτική συμφωνία. Η αποστολή, λοιπόν, σύμφωνα με διαρροές στα βρετανικά μέσα, προβλέπει τη συμμετοχή περίπου 10 ευρωπαϊκών χωρών, με εκατοντάδες Βρετανούς και Γάλλους στρατιώτες να σταθμεύουν μακριά από την πρώτη γραμμή, για εκπαίδευση και ενισχύσεις προς τον Ουκρανικό στρατό. Σε επόμενο στάδιο, η Αμερικανική συμβολή θα μπορούσε να περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών, επιτήρηση συνόρων, προμήθεια οπλισμού και πιθανώς αεράμινα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ακούσαμε, να αποκλεί βέβαια την ανάπτυξη Αμερικανικών στρατευμάτων, αλλά να αφήνει ανοιχτή την εναέρια υποστήριξη. Την ίδια ώρα, στο Λονδίνο, ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συντονίζει σε πολιτικό επίπεδο τις διεργασίες με περισσότερους από 30 ηγέτες, όπως έγινε και χθες η Συμμαχία των Προθήμων, η τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας, στο πλαίσιο αυτό. Σύμφωνα με την Telegraph, η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζουν ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν αρνηθεί να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ζητήσει την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση υπεκφυγής με ουκρανικές πηγές να υπενθυμίζουν ότι ο Πούτιν είχε αποδεχθεί τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα μόνο μετά την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων στην Ινδία για αγορές ρωσικού πετρελαίου. Γρηγόρη, και όσον αφορά αυτό για το εδαφικό, οι Βρετανοί δεν θέλανε καθόλου να φέρουν το εδαφικό καθόλου στο τραπέζι, γιατί θέλουν να εξασφαλίσουν πρώτα ότι σε οποιαδήποτε υποχώρηση της Ουκρανίας στο εδαφικό θα υπάρχει μια πολύ ισχυρή στήριξη στρατιωτική πλέον, ώστε να μην, ώστε ο Ρώσος πρόεδρος να μην μπορεί να συνεχίσει τις επιθέσεις του.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες μας μετέφερες. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Λοιπόν, να επαναλάβουμε εμείς ότι στην Ουάσιγκτον μετέβει ο αρχηγός των όπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, ο ναύαρχος Τόνι Ράντακιν, ενώ οι 32 αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των χωρών του ΝΑΤΟ συνέρχονται μέσω τηλεδιάσκεψης, παίρνοντας σκυτάλι από την αποκαλούμενη Συμμαχία των Προθήμων, που ήδη συνεδρίασε υπό το βάρος των νικήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία. Η αεροπορική υποστήριξη των ΗΠΑ θα μπορούσε να έρθει με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένη της παροχής περισσότερων συστημάτων αεράμινα στην Ουκρανία και της επιβολής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων με αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, αναφέρει το BBC, όπως διαβάζουμε στο airnews.gr, προειδοποιώντας πάντως και σε νέες αναλύσεις ότι δεν είναι ρεαλιστικός στόχος να αναπτυχθούν δυτικά στρατεύματα κατά μήκος 1.000 χιλιόμετρων στα ουκρανικά σύνορα, ακόμη και αν το δεχόταν αυτό βάσει συμφωνίας ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Είναι μια υπόθεση που έχει πολύ μέλλον ακόμα, να δούμε πού θα καταλήξουν οι διαβουλεύσεις. Μένουμε εμείς για λίγο ακόμα, καθώς θετική ήταν η αποτίμηση των δύο τηλεδιασκέψεων, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που πήρε μέρος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και είχαν σαν αντικείμενο τις εξελίξεις στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky. Ο ίδιος ρωτήθηκε αν υπάρχει ενδεχόμενο ή αν σχεδιάζεται αποστολή ειρηνευτικής στρατιωτικής δύναμης από την Ελλάδα στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγύησεων ασφαλείας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο, ούτε σχεδιάζεται κάτι τέτοιο, για να μην παρεξηγηθώ με το αυτή τη στιγμή. Η αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων είναι μια επόμενη φάση. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και να προχωρήσουν τόσο πολλοί συζητήσεις. Ας δούμε πώς θα προχωρήσουν οι συζητήσεις. Και από εκεί και πέρα, εδώ θα είμαστε και εμείς, όπως και τα υπόλοιπα κράτη, τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση, να απαντήσουμε ξεκάθαρα πώς και με ποιον τρόπο θα συνδράμουμε σε κάτι τέτοιο. Το ξαναλέω όμως, όχι στο επίπεδο το οποίο συζητείτε με στρατιωτικές δυνάμεις. Βαθύτατα υποκριτική στάση κάποιων. Των ίδιων που μας κατηγορούν για τη στάση μας υπέρ του αμυνόμενου, οι οποίοι κινδυνολογούν για την οποιαδήποτε συμμετοχή της Τουρκίας, τη στιγμή προφανώς θα κατηγορούσαν την Ελλάδα αν είχε την οποιαδήποτε αντίστοιχη συμμετοχή. Και όλα αυτά το ξαναλέω σε επίπεδο φημών, προτάσεων, συζητήσεων, χωρίς να υπάρχει κάτι και χωρίς να υπάρχει κάτι ακόμα προχωρημένο πέραν όσων πολύ σημαντικών γίνανε τις τελευταίες μέρες και τις παρακολουθούμε.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος απάντησε στη διάσταση της αντιπολίτευσης, η οποία αμφισβητεί τη στάση και τη γραμμή της Αθήνας σε αυτό το πολύ μεγάλο παγκόσμιο ζήτημα. Και βέβαια ο κύριος Μαρινάκης χαρακτήρισε θετικές τις εξελίξεις που είχαμε από τις ΗΠΑ για το Ουκρανικό.
Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος, ένα κράτος το οποίο πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί της στη θέση της για το απαραβίαστο των συνόρων. Επειδή βλέπω ξαφνικά μια διάθεση κάποιων εντός συνόρων και πολιτικών δυνάμεων και κομμάτων που δεν έχουν κρύψει ποτέ αυτή τη θέση τους, εκ δεξιών ημών, αν μπορούμε να πούμε έτσι το παλιό πολιτικό φάσμα, αλλά και εξ αριστερών, όπου αμφισβητούν τη στάση της χώρας μας για το γεγονός ότι την πρώτη στιγμή πήρε την ξεκάθαρη θέση, την ευρωπαϊκή θέση, την αυτονόητη θα πω εγώ θέση υπέρ της Ουκρανίας, υπέρ του αμυνόμενου. Θεωρώ ότι αυτή η εκ του παραθύρου εκ νέου διατύπωση θέσης είναι πάρα πολύ υποκριτική και επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα. Υπάρχουν έτσι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τις εισβολές Δηλαδή δεν μπορείς να λες δικαιολογημένα, γιατί είναι μια κορυφαία εθνική θέση, ότι καταδικάζεις την εισβολή στην Κύπρο. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Κύπρος μας, ένα κράτος το οποίο είναι αδερφό κράτος με την Ελλάδα, είναι υποκατοχή 51 χρόνια μετά την παράνομη εισβολή και μια άλλη εισβολή. Να λες ότι εντάξει δεν πειράζει, έπρεπε να κάνουμε και λίγο τα στραβά μάτια και ίσως δεν έπρεπε να έχουμε και αυτή τη θέση. Δεν μπορείς να είσαι και στα δύο, στο ένα να είσαι έτσι και στο άλλο να είσαι εντελώς αντίθετα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε, Ευγενία, για όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, από τις επικείμενες εξαγγελίες στην ΔΕΘ και τα μόνιμα μέτρα με επίκεντρο την ενίσχυση των εισοδημάτων, μέχρι τις εξελίξεις στις ΗΠΑ σχετικά με τον Ουκρανικό. Τον ακούσαμε μάλιστα να διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενδεχόμενο, ούτε και σχεδιάζεται, όπως είπε, αποστολή ειρηνευτικής στρατιωτικής δύναμης από την Ελλάδα στην Ουκρανία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως τα λέει, σας κάνουμε όμως μια συμπερίληψη για τα όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μια εφόλιστη στήλη συνέντευξη νωρίτερα στο Sky. Λοιπόν, χαρακτήρισε θετικές εξελίξεις, σας είπα, όπως ακούσαμε, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν προβλέπεται αποστολή ελληνικών στρατευμάτων εκεί, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας. Η αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων, είπε, αφορά μια επόμενη φάση διαβουλεύσεων, εφόσον φτάσουμε μέχρι εκεί. Είπε συγκεκριμένα, υπάρχει θετικό κλίμα μετά τις επαφές στην ΗΠΑ, αλλά η Ελλάδα δεν θα βάλει νερό στο κρασί της σε θέματα συνόρων. Αυτό είναι μια διαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή για τη χώρα. Μάλιστα, Γρηγόρη, στο σημείο αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε και δρυμία κριτική στα λεγόμενα πατριωτικά κόμματα, όπως χαρακτηριστικά είπε, τονίζοντας ότι
στα
δεν μπορεί
κόμματα
να...
τη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε ακριβώς. Δεν μπορείς λοιπόν, λέει, να λες ότι καταδικάζεις την εισβολή στην Κύπρο και για μια άλλη εισβολή να λες ότι δεν πειράζει. Αυτή η ρητορική, είπε ο κύριος Μαρινάκης, είναι εθνικά επιζήμια. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που στέκεται απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής αναθεωρητισμού και δεν μπορούσε παρά να σταθεί στο πλευρό του αμυνόμενου. Τώρα, στο θέμα της ΔΕΘ. Για τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως όλα βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι, υποδιαμόρφωση μέχρι και την τελευταία στιγμή. Το σίγουρο όμως είναι, Γρηγόρη, ότι το πακέτο παροχών θα φτάσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα πάνε στη μεσαία τάξη, όπως είπε, σε μια λογική όμως μόνιμων μέτρων και όχι παροχών. Αναφορικά με τη φορολογική κλίμακα, είπε, όπως ήδη διαμορφώνεται, μάλιστα παραδέχθηκε πως υπάρχει στην Ελλάδα ένα αντικειμενικό πρόβλημα κόστου ζωής, το οποίο βλέπει η κυβέρνηση, και αυτό που πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να αυξήσει το εισόδημα των πολιτών, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μειώσεις φόρων.
Για τους συνταξιούχους είπε κάτι ο κύριος Μαρινάκης, ρωτήθηκε.
Βεβαίως. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι το ποσό των 250 ευρώ, το οποίο αναμένεται να δοθεί το Νοέμβριο στους συνταξιούχους, θα πάρει μόνιμο χαρακτήρα με προοπτική διεύρυνσης και δεν θα αφορά ένα απλό επίδομα που θα δοθεί μόνο μία φορά. Τώρα. Ερωτώμενος για τα όσα θρυλούνται περί αλλαγής εκλογικού νόμου και την αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε πως το ζήτημα αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή εκλογικού νόμου. Τέλος, για το μεγάλο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε πως πολύ σύντομα, τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα υπάρξουν σημαντικές αποκαλύψεις από τους ελέγχους των ΑΦΜΗ που διενεργούνται, οι οποίοι έλεγχοι ρίστο εν παρόδο έγιναν και πολύ πριν κάνει τους ελέγχους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είπε πως θα υπάρξει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, αλλά και επιστροφή των χρημάτων για όσους έλαβαν παραπάνω από αυτά που τους αναλογούσαν.
Βέβαια, ρωτήθηκε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Είναι τα δύο θέματα φωτιά, το πούμε έτσι εισαγωγικά, Ευγενία, που ανέβασαν πολύ τους τόνους όλο αυτό το διάστημα της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Ακριβώς αναφέρθηκε εδώ συγκεκριμένα για αυτούς που αμφισβητούν το 112 Γρηγόρη, που μπήκαν, όπως είπε, σε μία λογική για ανυπακοή. Είναι συγκεκριμένα, είναι ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει για την χώρα. Το 112 είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για να σώζονται ανθρώπινες ζωές. Είπε μάλιστα πως... κάποιοι λιδώρησαν την κυβέρνηση, όπου έλεγε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα ότι είμαστε θωρακισμένοι για τη νέα καλοκαιρινή περίοδο κτλ. Είπε είμαστε θωρακισμένοι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πυρκαγιές, χωρίς ζημιές. Η χώρα κάθε χρόνο είναι και καλύτερα οχυρωμένη από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως ευχαρίστησε τους εθελοντές και τα σώματα ασφαλείας για την διαχείριση των πυρκαγιών, ενώ κατηγόρησε και για την αντιπολίτευση για την κριτική που άσκησε στο θέμα των πυρκαγιών.
Εφόλησε σύλληση λοιπόν
συνέντευξη,
Μαρινάκη, αλλά το μεγάλο ζήτημα, το παγκόσμιο ζήτημα και είναι στραμμένο όλα τα βλέμματα και όλα τα φώτα της επικαιρότητας είναι το ουκρανικό. Τα λέγαμε και χθες. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να θυμίσουμε στους ακροατές μας. Είχαμε την τηλεδιάσκεψη χθες των 27 Ευρωπαίων ηγετών.
Εχθές, ναι, και με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη για άμεση εκεχηρία κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε παράλληλα ότι είναι θετικό ότι μετά και τις προχθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα θετική για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, σύντομα όπως εκτιμά. Βεβαίως, Γρηγόρη, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.
Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγος Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε για την κριτική που ασκείται προς την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, μέχρι την πρόταση Μακρόν να αναλάβει ρόλο και η Τουρκία στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία.
Το ζήτημα της Τουρκίας θέτει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έτοιμες να δώσουν αυτές τις περίφημες εγγυήσεις ασφαλείας ή απλώς τι συζητάμε? Διότι εάν η Πολωνία δεν θέλει να στείλει στρατό, όπως μας έχει πει, εάν η Γερμανία δεν μπορεί να στείλει στρατό λόγω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου των γνωστών ενοχών και επιπλοκών, εάν η Ιταλία δεν έχει στρατό για να στείλει, απομένουν πολύ λίγες χώρες και βασικά η Βρετανία, η Γαλλία. Και εν τέλει, αν χρειαστεί, και η Τουρκία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει και εμάς όχι μόνο να μας προβληματίσει, να μας θυμώσει, αλλά να μας βάλει και σε έναν διάλογο εσωτερικό, δημόσιο, ειλικρινή όμως διάλογο, όχι απλώς καταγγελτικό, για το αν είμαστε διατεθειμένοι εμείς να συμμετέχουμε σε τέτοια προσφορά εγγυήσεων ασφαλείας, στο βαθμό που η Ουκρανία βεβαίως δεν γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ, διότι σε αυτό νομίζω υπάρχει πλέον συνένεση, και άρα δεν μπορεί να έχει την εγγύηση του άρθρου 5 και θα χρειαστεί κάτι εναλλακτικό. Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Και αρχίζει η υποκρισία, θέλω να πω.
Ακούσαμε λοιπόν αναλυτικά ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για το μεγάλο αυτό ζήτημα. Κριτική ασκούν πάντως τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού στο ουκρανικό ζήτημα, καθώς και για τα αποτελέσματα των συνομιλιών στο Λευκό Οίκο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η πολιτική μας στάθμητρια Κάτια Αντωνιάδη.
Τον προβληματισμό του σχετικά με τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στο μέτωπο της Ρώσο-Ουκρανικής διαμάχης αλλά και τις κυβερνητικές κινήσεις μετά και τα γεγονότα των τελευταίων 24 ώρων στην Ουάσιγκτον εκφράζουν τα κόμματα.
Δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για την ειρήνη όσο εξελίσσεται ο πόλεμος. Η εκεχηρία και η κατάπαυση του πυρός είναι κάτι θεμελιώδους σημασίας. Το πεδίο που εξελίσσεται η πολεμική αναμέτρηση θα μεταφέρεται κάθε φορά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της ειρήνης, εάν δεν σταματήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Άρα, ναρκοθετείται η όποια ειρηνευτική διαβούλευση, αν δεν υπάρξει εκεχηρία.
Τις ελληνικές θέσεις και τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού σχολιάζουν τα κόμματα της Ελλάδος ως αντιπολίτευσης.
Η λογική του πιστού και δεδομένου συμμάχου έχει μειώσει την διαπραγματευτική ισχύ της χώρας. Δυστυχώς η πολιτική που έχει ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κομμάτι της πολιτικής της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το λιγότερο κατώτερη των περιστάσεων.
Ο λαός μας δεν έχει κανένα συμφέρον να μείνει στο ρόλο του θεατή των αποκρουστικών σοου που στείνουν τα γεράκια του πολέμου. Τώρα απαιτείται να δυναμώσει η λαϊκή παρέμβαση, ο αγώνας για να πάψει η πολύμορφη εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Παρότι η Ελλάδα έχει αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα στην Ουκρανία, εξακολουθεί να παραμένει απούσα από τα τεκνενόμενα. Για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι άκρως επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τον πολιτικό αυτισμό της, έχει καθυλώσει τη χώρα μας στον πάγκο με τα αζήτητα.
Τις αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου θα ορίσουν και οι εξελίξεις των επόμενων ημερών.
Λοιπόν, οι εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα αλλά και οι εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη ανεβάζουν τους τόνους της αντιπαράθεσης. Ο Δημήτρης Μπιάκης, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Ο καθένας από εμάς και ο κάθε πολίτης, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πάρει υπόψη του τα όσα υπόθηκαν πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια, για να δουν τη συνέχεια και τη συνέπεια των λόγων και των έργων. Μέσα από εκεί και μέσα από την καθημερινότητα και τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας αντιμετωπίζει τα προβλήματα, η κάθε οικογένεια, ο κάθε πολίτης αυτού του τόπου, θεωρώ ότι θα μπορέσει να βγάλει συμπεράσματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την επόμενη περίοδο, για να ξέρει και ο ίδιος προς τα που, αν θέλετε, είναι η επίλυση, προς τα που βρίσκεται η επίλυση των προβλημάτων των οποίων αντιμετωπίζει. Θα πρέπει πραγματικά να δούμε στην πράξη αν ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ή δεν αντιμετωπίζει προβλήματα λιγότερα ή περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν. Αν το θέμα της αύξησης του ρεύματος και της ενέργειας το έχει φέρει σε δύσκολη θέση. Αν η αύξηση των τιμών, αν θέλετε, στα είδη πρώτης ανάγκης και είδη διατροφής τον έχουν επηρεάσει ή του επηρεάζουν τη ζωή.
Επίθεση στην Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χαριάδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, όταν ρωτήθηκε για τις επικείμενες εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση.
Νομίζω ότι υπάρχει μια απίθμενη υποκρισία στο επικοινωνιακό επιτελείο. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η δεύτερη. 6 χρόνια, 7 εκθέσεις. Είναι το αποτέλεσμα αυτών 7 εκθέσεων. Δηλαδή, πηγαίνετε και δείτε σιγά σιγά όλα τα βίντεο με όλες τις ευθέσεις προς τα πίσω. Τι έλεγε για την ηλεκτρική ενέργεια? Μπαίνει ένα θέμα για τον κύριο Μητσοτάκη, το οποίο εμείς το αναδείξαμε εγκαίρως, ότι αρχίζει ξανά να μοιράζει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια, ενώ η κατάσταση στην οικονομία και στην καθημερινότητα είναι απολύτως διαφορετική.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στα εθνικά θέματα, καθώς ο Γιώργος Ζαραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, συναντήθηκε νωρίτερα με το μεταβατικό Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά και για τη συνάντηση αυτή, καθώς νωρίτερα ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας Κατερίνα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της Ουκρανίας για τις πρόσφατες εξελίξεις του ουκρανικού ζήτημα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να σας πω καταρχήν ότι είναι σε εξέλιξη το γεύμα εργασίας μεταξύ του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και του μεταβατικού Υπουργού Εξωτερικών της Συρίας, ο οποίος είναι από το πρωί στη χώρα μας. Νωρίτερα, καταρχήν να πούμε ότι υπήρξε, όπως είπες και εσύ, τηλεφωνική επικοινωνία του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Ουκρανίας για την Ευρωπαϊκή και Ευρωατλαντική Ενσωμάτωση. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η οποία θα προστατεύει στα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και θα σέβεται την κυριαρχία της. Συζήτησαν επίσης την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία. Η Αθήνα, πάγια θέση της είναι ότι οποιαδήποτε λύση ειρηνική είναι ευπρόσδεκτη, ωστόσο τον κύριο λόγο και πάντοτε τις πρωτοβουλίες τις έχει η Ουκρανία για την επίλυση του προβλήματος που θα προκύψει. Από εκεί και πέρα, η ελληνική θέση επίσης είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει παρούσα και ενεργή η Ευρωπαϊκή Ένωση για μια επίλυση ειρηνική, ώστε να σέβεται το διεθνές δίκαιο αλλά και τις ευρωπαϊκές αρχές. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως σας είπα, είναι το γεύμα εργασίας του Υπουργού Εξωτερικών με το μεταβατικό Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες θα συζητηθούν οι ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε οικονομικό επίπεδο και διπλωματικό. Η Ελλάδα θα θέσει μετά επιτάσσεως στο θέμα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών. Να να θυμίσουμε τα τραγικά επεισόδια που είχαμε πριν λίγο χρονικό διάστημα και την άμεση κινητοποίηση της Αθήνας στο πρόβλημα αυτό. Μιλάμε για τη σφαγή από τρομοκράτες, τζιχαντιστές σε ελληνοχριστιανικό, ελληνοορθόδοξο ναό στο κέντρο της Δαμασκού. Ενώ επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά θέτει το θέμα ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συρίας. Όμως, βασική προϋπόθεση είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως και ο σεβασμός στις μειονότητες.
Κατερίνα Φρύς, σας ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Δυστυχώς, νέοι άνθρωποι χάνουν, εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Είχαμε δύο θανατηφόρα τροχαία στην Αττική πριν από λίγες ώρες, το ένα εδώ στην Αγία Παρασκευή και το άλλο στην Πέτρου Ράλη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το ρεπόρτερ μας, τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δύο κοσμοτραγικά περιστατικά. Το πρώτο σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 στον κόμπο, στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, λίγα δηλαδή. Σε μικρή απόσταση από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, εκεί είναι ο κόμπος του Σταυρού. Όπου μηχανή προσέκρουσε με αυτοκίνητο, η μηχανή εξετράπη της πορείας της μετά τη σφοδρότατη σύγκρουση, ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα στο σημείο εκεί, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ήταν τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης της μηχανής με τις μοτοσυκλέτες με το αυτοκίνητο, που η μηχανή εξφεντονίστηκε στον αέρα και χτύπησε και ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν περίμενε στο φανάρι, ήταν κόκκινο το φανάρι και περίμενε στο φανάρι της λεωφόρου Λαυρίου. Πολύ δυσάρεστο το περιστατικό. Διενεργεί τώρα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, διενεργεί προανάκριση το αρμόδιο τμήμα της Τροχέας Αγίας Παρασκευής.
Και το άλλο στην Πέτρου Ράλη, Ηλία, τι έγινε εκεί?
Στην Πέτρου Ράλη, μία μοτοσυκλέτα με δύο αναβάτες, κατά από αδιευκρίνησε στο σοβαρόν συνθήκες, χάνει τον έλεγχο ο οδηγός και προσκρούει με σφοδρότητα σε μία κολόνα. Το αποτέλεσμα είναι ο ένας εκ των δύο να χάσει τη ζωή του, να τραυματιστεί θανάσιμα και ο δεύτερος, στο δύο ατόμων που επέβαιναν στη μηχανή, να έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Μεταφέρθηκαν και οι δύο, ο ένας διαπιστώθηκε θάνατος στο Γενικό Γραφικό Νοσοκομείο Νίκαιας και ο άλλος, ο οποίος νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, έγινε στην Πέτρου Ράλη, στη Νίκαια, το δεύτερο τροχαίο δυστύχημα. Πραγματικά, μέσα σε μία ώρα, 10 παρά 5 το ένα, λίγο πριν τις 11 το άλλο, δύο θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα με αναβάτες μοτοσυκλέτας, Γρηγόρη, πολύ τραγικό. Χρειάζεται να σου πω εντάχει, συγγνώμη, επειδή είναι άβγη δρόμοι στα αστικά κέντρα.
Σωστό.
Μας το έχουν επισημάνει πολλές φορές οι αξιωματικοί της τροχέας. Επειδή είναι άβγη δρόμοι στα αστικά κέντρα στις πόλεις μας και έχουμε συνηθίσει να έχει μεγαλύτερη κυκλοφορία, έχει περισσότερη κυκλοφορία οχημάτων. Τώρα είναι άβγη δρόμοι που πηγαίνουμε καθημερινά στη δουλειά μας ή όπου πηγαίνουμε. Και μπορεί να αναπτύξουμε μεγαλύτερες ταχύτητες. Μην το κάνουμε. Ας τηρήσουμε τις ταχύτητες τις οποίες έχουμε συνηθίσει όταν είμαστε σε κανονικές συνθήκες, τέλος πάντων, με περισσότερη κυκλοφορία οχημάτων. Παρατηρούνται πολλά τροχαία δυστυχήματα στο κέντρο των αστικών στις πόλεις. Παρατηρούνται πολλά
τα οποία δεν δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση. Τα οποία δεν δικαιολογούνται, Ηλία, σε καμία περίπτωση, έτσι.
Στατιστικά, επαναλαμβάνω, Γρηγόρη, δεν ξέρω. Βέβαια. Στα αστικά κέντρα παρατηρείται τον Αύγουστο,
ακριβώς,
μέσα στις πόλεις δηλαδή, στατιστικά,
ακριβώς,
πολλά τροχαία δυστυχήματα.
Έτσι, έτσι. Και μάλιστα και όχι μόνο αυτό, αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή, γιατί υπάρχουν και στοιχεία από την τροχαία που δείχνουν ότι σε ελέγχους που έγιναν από συνεργεία, Καταγράφηκαν χιλιάδες οδικές παραβάσεις μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, από τις 11 έως τις 17 Αυγούστου. Και αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λες, τις ημέρες δηλαδή που είναι άδειοι δρόμοι.
Πράγματι, Γρηγόρη, κάνει μια εκστρατεία η πληροφορία σε πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο ότι είναι ενθαρρυντικό, στο σημείο τώρα αυτό για να μην να κάνω κατάχρηση του χρόνου, είναι σε 21.000 και ελέγχους διαπιστώθηκαν 2.000 άτομα τα οποία δεν φόραγαν κράνος.
Δεν υπάρχει δικαιολογία σε αυτό, καμία.
Ναι, αλλά είναι σε μια κατεύθυνση, φαίνεται με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ότι μειώνεται ο αριθμός των ατόμων που δεν κάνουν χρήση κράνος, δηλαδή αρχίζουν περισσότεροι να χρησιμοποιούν το κράνος. Είναι χαρακτηριστικό ότι 1737 οδηγοί βεβαιώθηκαν χωρίς κράνος, 300 επιβάτες, γιατί πλέον και ο επιβάτης της μηχανής, που κάθεται πίσω, υποχρεούται σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ να κάνει χρήση κράνους, αλλά και αυτοί οι οποίοι κινούνται με τα προσωπικά ελαφρά ηλεκτρονικά οχήματα, δηλαδή ουσιαστικά εννοούμε τα πατίνια ή κάποιο είδος μικρού ελαφρού ηλεκτρικού οχήματος. Και αυτοί υποχρεούνται να φέρουν κράνος. Και παράγοντες της αγοράς, κλείνω, τους δύο τελευταίους μήνες υπήρξε μία αύξηση στις πωλήσεις κράνους για μοτοσυκλέτες και για μηχανές, μία αύξηση στις πωλήσεις άνω των 30%. Αυτό είναι κάπως ενθαρρυντικό μέσα στη δύσκολη ειδησιογραφία της ημέρας.
Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τα σημαντικά στοιχεία που μας μετέφερες. Προσοχή από όλους λοιπόν, ειδικά αυτές τις μέρες που είναι σχετικά άδειοι οι δρόμοι στην Αθήνα και στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, αναφέρθηκε ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως τόνισε ο κύριος Πλεύρης, πλέον η επιλογή για όποιον βρίσκεται παράνομα στη χώρα θα είναι φυλακή επιστροφή, προσθέτοντας ότι η παράνομη παραμονή στη χώρα γίνεται πλέον ποινικό αδίκημα. Ο ίδιος προανήγγειλε διαχειριστικό έλεγχο σε όλες τις ΜΚΟ. Ο Θάνος Πλεύρης συνεχίζει τις επισκέψεις του σε δομές μεταναστών. Σήμερα βρέθηκε στα Μυγδαλέζα και αύριο θα μεταβεί στη δομή της ΣΑΜΟ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Αναστασία Τσουνάκα.
Την δομή υποδοχής μεταναστών στην Αμυγδαλέζα επισκέφτηκε το πρωί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας επιθεώρησης δομών φιλοξενίας σε όλη τη χώρα, αλλά και εν ώψη της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου που προωθεί το Υπουργείο.
Πλέον οι επιλογές όποιου είναι παράνομα στη χώρα θα είναι φυλακή επιστροφή. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να γίνεται η αντίστοιχη ενημέρωση σε όλους όσους βρίσκονται εδώ πέρα, προκειμένου να αυξηθούν οι επιστροφές. Όποιος είναι παράνομα στην Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει.
Η παράνομη παραμονή γίνεται ποινικό αδίκημα. Όσοι αγνοούν την ελληνική νομοθεσία θα υποστούν τις κυρώσεις, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου νωρίτερα στο ΕΡΤ News.
Καταργούμε τη δυνατότητα να νομιμοποιηθείς όσα χρόνια και να είσαι στην Ελλάδα να έχεις μπει παράνομα. Μέχρι τώρα υπήρχε το πλαίσιο των 7 ετών.
Ναι.
Το πλαίσιο των 7 ετών αυτό καταργείται. Γίνεται ποινικό αδίκημα η παράνομη παραμονή. Πλέον, μόλις σου απορριφθεί το άσυλο, πας ποινικό δικαστήριο, καλή ώρα όπως πήγαν οι άλλες στη συνδική, έχεις μια ποινή από 2-5 χρόνια, μπαίνεις μέσα στη φυλακή, εκτελείται, δεν έχει αναστολή και η μόνη δυνατότητά σου είναι να πεις ότι εγώ συνεργάζομαι να επιστρέψω στη χώρα μου.
Για χαμηλές μεταναστευτικές ροές τους μήνες αιχμής έκανε λόγο ο Θάνος Πλεύρης, διευκρινίζοντας πως οι ροές δεν θα εκμηδενιστούν με μια τροπολογία, αλλά η κυβέρνηση δεν θα παρακολουθεί καραβιές σε ρόλο παρατηρητή.
Όποιος δεν σέβεται την απόφαση της κυρίαρχης ελληνικής πολιτείας ότι εγώ δεν θα εξετάσω το άσυλο για τους επόμενους 3 μήνες, θα υποστεί τις κυρώσεις. Η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχόταν καραβιές να έρχονται και να παρακολουθεί. Σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις, η μεταναστευτική πολιτική γίνεται από την κυβέρνηση, δεν γίνεται ούτε από τα δικαστήρια, δεν γίνεται ούτε από τις ΜΚΟ. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να υπάρχουν αυτή τη στιγμή ΜΚΟ στο Υπουργείο Μετανάστευσης που έχουν μπει στο Υπουργείο Μετανάστευσης, έχουν μπει δηλαδή στο Μητρό του Υπουργείου Μετανάστευσης και στρέφονται εναντίον του Υπουργείου Μετανάστευσης. Θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος στις ΜΚΟ, όλες όσες συνεργάζονται με το Υπουργείο Μετανάστευσης. Και όχι μόνο στις συγκεκριμένες, μου είναι η αδιάφορη η θέση των ΜΚΟ για τις κυβερνητικές αποφάσεις. Παντελώς αδιάφορη. Σε 45 μέρες, 1.300 άτομα, όταν είχαν μπει 2.700 σε μία εβδομάδα. Άρα αυτή τη στιγμή, επειδή ήταν η θέση που έλεγε το ΠΑΣΟΚ, αν ακολουθούσαμε στους ίδιους ρυθμούς, σήμερα θα μιλούσαμε όχι για 1.300 άτομα, θα μιλούσαμε γύρω στα 6 με 7.000 άτομα.
Αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου θα επισκεφτεί την δομή της ΣΑΜΟΥ.
Και την ώρα που έλεγε αυτά ο κύριος Πουλεύρης εδώ στο ΕΡΤ News, εντοπιζόταν νέα βάρκα με μετανάστες στη Γάβδο. Πάμε στην Κρήτη και στον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα στοιχεία. Πόσα άτομα ήταν στην βάρκα Περικλή και πού βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλησπέρα από τα Χανιά. 25 άτομα ήταν το νέο περιστατικό, η νέα επιχείρηση διάσωσης που έγινε τις πρωινές ώρες ανοιχτά της Γάβδο. Οι λιμενικοί εντόπισαν την βάρκα με τους 25 άντρες Σουδανούς, κατά δήλωσή τους, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, να είναι κοντά στην παραλία της Τρυπητής στη Γάβδο. Τους μετέφεραν με σκάφος της Frontex στην χώρα Σφακίων, στο λιμάνι νότια του νομού Χανίων στην Κρήτη. Και βέβαια τώρα αυτή την ώρα είναι το δρομολόγιο που πραγματοποιεί η λεωφορείο της ελληνικής αστυνομίας για να τους μεταφέρει στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς. Εκεί τώρα βρίσκονται ήδη, θυμόμαστε και από την Δευτέρα, άλλα 4 περιστατικά με περισσότερους από 210 μετανάστες να παραμένουν στην Αγιά. Και βέβαια είναι ζήτημα και η λειτουργία και η διαχείριση, το πώς θα μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι στη κεντρική χώρα, στις δομές της κεντρικής Ελλάδος για την ταυτοποίηση και την κράτηση τους ουσιαστικά. Ενώ θέλω να σου πω ότι στη τελευταία στιγμή η είδηση είναι ότι έγινε μια ευνίδια και κλεισμένο των θυρών σύσκεψη με τον αρχηγό του λιμενικού σώματος στα Χανιά, τον κύριο Τρίφων Κοντιζά, ο οποίος συναντήθηκε με στελέχη της αστυνομίας και του λιμενικού εδώ στην Κρήτη, αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη Νίκο Γαλογερή και τον δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδυράκη, προκειμένου να συντονίσουν και πάλι τις ενέργειες και να ζητήσουν από την κεντρική διοίκηση, την κεντρική κυβέρνηση, να τους συνδράμει παραπάνω, διότι είπαν ότι είναι ένα ζήτημα εθνικό, ωστόσο όμως η διαχείριση του μέχρι και αυτή την ώρα γίνεται με τοπική μέρημνα, χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη στήριξη. Και βέβαια το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για το πώς, αν συνεχιστούν τα δρομολόγια, θα υπάρξει σχετική διαχείριση.
Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στα Χανιά. Και από το μεταναστευτικό να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών που μας ταλαιπώρησαν πολύ και φέτος το καλοκαίρι. Υψηλός ο κίνδυνος παραμένει και αύριο σε αρκετές περιοχές, ειδικά σε Αττική και Κρήτη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε βέβαια και μια αστάθεια αυτές τις ημέρες, η οποία περιορίζεται από ό,τι φαίνεται μόνο στα ανατολικά ηπειρωτικά σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Σήμερα η αστάθεια είναι πολύ πιο περιορισμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Είναι ενδεικτικό το να πούμε ότι δεν περιμένουμε σήμερα πλέον καταιγίδες, αλλά πολύ τοπικά, στα ανατολικά υπηρετικά, όντως κάποιες ίσως τοπικές πρόσκαιρες βροχές, μεσημέρι-απόγευμα πάντα. Και μετά φτιάχνει ο καιρός. Οπότε είναι πολύ πιο περιορισμένη η αστάθεια σήμερα. Σήμερα όμως έχουμε πιο ενισχυμένους ανέμους. Σήμερα φτάνουν οι άνεμοι στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ και τοπικά και τα 7, κυρίως στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου, δηλαδή εκεί στην Ανατολική Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδος, αυτή την περιοχή είναι αρκετά ενισχυμένοι οι άνεμοι. Φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Και τώρα το χαρακτηριστικό του καιρού από εδώ και πέρα είναι ότι αύριο θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, την Παρασκευή περαιτέρω άνοδο, αλλά μετά από εκεί και πέρα πάλι θα πέσει. Δηλαδή η Παρασκευή θα είναι μια αρκετά θερμή ημέρα, θα φτάσουμε τους 38 βαθμούς, ίσως και λίγο παραπάνω, στα ανατολικά ηπειρωτικά. Τις πιο μεγάλες θερμοκρασίες τις περιμένουμε στην περιοχή Ανατολικής Τερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου, δηλαδή κυρίως στην Ανατολική χώρα.
Ωραία.
Καθώς θα ενισχυθούν οι δυτικοί άνεμοι, αλλά θα πέσει. Από το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε πτώση και θα επιστρέψουμε στα σημερινά επίπεδα.
Συνεχίζονται λοιπόν τα σκαμπανεβάσματα. Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να επαναλάβουμε ότι παραμένει ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3. Αύριο σε περιοχές όπως η Αττική, η Φωκίδα, η Τολοκαρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Μέση Νία, Δωδεκάνησα, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθια, Χαΐα και Ηλία στην Πελοπόννησο. Στη Λέσβο τώρα ένας 55χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε σκεμμένα 4 φωτιές την ημέρα του 15 Αύγουστου. Οι ορχές οδηγήθηκαν στο 55χρονο αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες κατοίκων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ανταποκρίτριά μας στο νησί, η Μυρσίν Τζινέλη.
Προσήχθη την Δευτέρα το απόγευμα ο συγκεκριμένος άνθρωπος και φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε ανήμερα της Παναγίας 4 φωτιές, 2 κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, και άλλες δύο το βράδυ. Αρκετά επικίνδυνη μάλιστα η μία σε αγροτοδασική έκταση που ευτυχώς την πρόλαβαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και μια δεύτερη σε καρότσα φορτηγού που ήταν φορτωμένη με μπάλες άχυρο. Αξιοποιώντας λοιπόν τα στοιχεία από το προανακριτικό της πυροσβεστικής αλλά και υποδιεύθυνση ασφάλειας της αστυνομίας της Μυτιλίνης, κατέληξαν στον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος και ομολόγησε για τις συγκεκριμένες φωτιές. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της προανάκρισης. Σε λίγο θα έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας την δικογραφία που έχει ολοκληρωθεί και ο οποίος θα αποφασίσει για το τι θα γίνει με τον άνθρωπο αυτό. Δεν έχουμε σύλληψη, ήταν προσαγωγή. Ο άνθρωπος αφέθηκε ελεύθερος και ο εισαγγελέας θα κληθεί να αποφασίσει. Επειδή είμαστε μικρή κοινωνία και η συγκεκριμένη περιοχή, Φίλια, Ανεμότιες, Καλοχωρίου, που υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την είδηση ότι έπιασαν τον άνθρωπο που έβαζε φωτιές, η είδηση αυτή έτσι διαδέχθηκε παγωμάρα, καθώς όταν έγινε γνωστή η ταυτότητά του, πρόκειται για έναν άνθρωπο που τον τελευταίο 1,5 χρόνο ταλαιπωρείται από ψυχική νόσο. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας για την περίπτωση αυτή.
Και από τη Μυτιλίνη να φύγουμε και να πάμε στην Σάμο, η οποία είναι μεταξύ των περιοχών που αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Για να ακούσουμε τον αποκριτή μας Χάρη Ζαγουδάκη, τι μετέδωσε πριν από λίγο.
Βρισκόμαστε στην περιοχή Κοτσόμηλος, ακριβώς εδώ που είναι το πυροσβεστικό όχημα και οι πυροσβέστες όπως βλέπετε και επιτηρούν από το πρωί. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο υπάρχει σε όλα τα επικίνδυνα σημεία του νησιού. Βεβαίως στην Σκυτάλη αναλαμβάνουν από τις μεσημβρινές ώρες και μετά οι εθελοντές, οι οποίοι έχουν χωρίσει σε τομείς όλη τη Σάμο και στην συνέχεια όπως είπαμε βγαίνουν με περιπολίες. Πριν από λίγη ώρα ο διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μαζί με τους υπόλοιπους ξεκίνησαν την περιοδία και τις περιπολίες σε όλο το νησί. Άμεσο και πιο σπουδαίο έργο για αυτούς είναι να ενημερώνουν τους πάντες αλλά και τους πολίτες ιδιαίτερα ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όχι οι εργασίες στον εξωτερικό χώρο που έχουν να κάνουν με παραγωγή ενέργειας, με σπινθήρες κτλ. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε τροχούς, δεν κάνουμε κάποιες τέτοιες εργασίες οι οποίες μπορεί να έχουμε σπίθα και βεβαίως δεν πετάμε το τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο. Όσοι πιστεύουν ότι δεν παίρνουμε φωτιά με το τσιγάρο κάνουν απόλυτο λάθος. Αυτό λοιπόν είναι, όλα τα πυροσβεστικά έχουν ρηχτεί στη μάχη από το πρωί, βρίσκονται όπως είπαμε και τα εθελοντικά και επίσης έχει η πυροσβεστική υπηρεσία και ντρόουν στην διάθεσή της για να ξεπεράσουμε και αυτό τον κίνδυνο. Οι άνεμοι αυτή την ώρα είναι σε ένταση, φτάνουν δηλαδή τα 5 και 6 μποφόρ, θα πάρουν ακόμα μεγαλύτερη ένταση τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Ωστόσο όμως η ξηρασία μαζί με όλα αυτά και η θερμοκρασία το μεσημέρι είναι ένα επικίνδυνο συστατικό για να έχουμε μια πυρκαγιά. Άρα λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή και όλοι μαζί σε συνεργασία, εθελοντές, πυροσβεστικοί, οι πάντες.
Φεύγουμε λοιπόν από τη Σάμο και το Χαριζαβουδάκη και πάμε στην Πάτρα, και όπου προφυλακίστηκαν, να θυμίσουμε, οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για εμπρησμό στην περιοχή του γυροκομιού. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι βρέθηκαν στο σημείο για να βοηθήσουν, ωστόσο οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα. Τώρα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, επεσήμανε ότι στην Αχαΐα οι πυρόπληκτοι θα πρέπει να μεταβούν στους τρεις δήμους στην περιφερειακή ενότητα της Πάτρας που έχουν επιλεγεί, προσκομίζοντας τα φύλλα αυτοψίας που έχουν από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών, το Ε1 και το Ε9. Εκεί θα υποβάλουν, όπως είπε, αίτηση και μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα δοθούν τα χρήματα που έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το έκτακτο επίδομα πρώτων αναγκών. Ποιο είναι το, λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα καταβολής των αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους της Αχαΐας? Για να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο.
Αυτά τα χρήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή είναι 2, 4 και 6 χιλιάρικα ανάλογα με την διαβάθμιση την οποία έχει ζημιά στο σπίτι του καθενός. Για τα πράσινα είναι 2.000, για τα κίτρινα είναι 4, για τα κόκκινα είναι 6.000. Είναι 600 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών και φυσικά για τους πολίτες οι οποίοι είναι κίτρινα και κόκκινα τα σπίτια τους έχουν την δυνατότητα από σήμερα, από την επόμενη μέρα, να νοικιάσουν ένα σπίτι. Ξεκινάει το ποσό της επιδότησης πάνω στο ενίκιο, ξεκινάει από 300 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 500 ανάλογα με τα πόσα μέλη.
Έχει
οικογένειες, ανάλογα με τα πόσα μέλη έχει η οικογένεια. Ξεκινάει από 300 και φτάνει μέχρι 500 ευρώ. Και φυσικά μετά την κοινή υπουργική απόφαση, η οποία μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα έχει βγει για την οριοθέτηση των περιοχών, οι οποίες έχουν πληγεί, θα μπορέσει να καταθέσει μια αίτηση μαζί με μια άδεια για την επισκευή, για την ανακατασκευή του κτηρίου του, όπου το ποσοστό της επιδότησης του κράτους φτάνει το 80%. Μάλιστα. Από 20 Αυγούστου μέχρι 1η Σεπτεμβρίου, μαζί με το φύλλο, μαζί με το δελτίο της αυτοψίας, το Ε1 και το Ε9 τους, οι πολίτες μπορούν να πάνε στο Δήμο να κάνουν μια αίτηση.
Μάλιστα.
Μετά την 1η Αυγούστου θα σταλούν στο Υπουργείο όλα αυτά τα έγγραφα και θα πληρωθούν.
Μετά την 1η Σεπτεμβρίου εννοείται.
Μετά την 1η Σεπτεμβρίου θα τα στείλουν οι Δήμοι. Έχουμε ορίσει την ημερομηνία της 1η Σεπτεμβρίου. Θα μας στείλουν οι Δήμοι τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα, ούτως ώστε να κάνουμε έναν έλεγχο εμείς και μετά να αποστείλουμε τα χρήματα.
Παράλληλα, ο κύριος Κατσαφάδος ρωτήθηκε για τις αιτιάσεις και την κριτική προς την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για επιμονή μόνο στο 112, με αποτέλεσμα να φεύγουν οι κάτοικοι, να εγκαταλείπουν τα σπίτια και περιουσίες και ο κρατικός μηχανισμός να μην βρίσκεται εκεί όπου πρέπει για να κρατήσει άμυνα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Σας ξαναλέω, κυρία Αδαμόπουλε, ότι στη ζυγαριά δεν μπαίνει μέτρο σύγκρισης σε αυτό το πράγμα. Εμείς πιστεύουμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι μια αξία ανεκτήμητη μπροστά σε οποιαδήποτε περιουσία και νομίζω ότι αυτό κάθε άνθρωπος το αντιλαμβάνεται και συμφωνεί πάνω γύρω από αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, να ξέρετε ότι εγώ στις περιοδίες τις οποίες έκανα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, άκουσα ανθρώπους οι οποίοι σώθηκαν τα σπίτια τους από την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, σώθηκαν τα σπίτια τους από τις πολύ επιτυχημένες.
Και άλλοι όμως είπαν το αντίθετο. Φαντάζομαι το βλέπετε.
Προφανέστατα, αλλά είχαμε να κάνουμε με πύρινα μέτωπα πολλών χιλιόμετρων κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες καιρικές συνθήκες.
Τώρα, τις πυρόπληκτες περιοχές στην Νοτιοανατολική Αττική επισκέφθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, παρουσία κλιμακίου του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος, μεταξύ άλλων, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απέτυχε στον τομέα της πρόληψης και του χωροταξικού σχεδιασμού.
Η επόμενη μέρα χρειάζεται άμεση οριοθέτηση των καμένων εκτάσεων για να υπάρχουν και αποζημιώσεις, αλλά υπάρχει και προστασία του περιβάλλοντος και αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα και κήρυξη αναδασωτέας, αλλά και στήριξη των πολιτών, που η στήριξη των πολιτών εδώ θέλει να έρθουν τα συνεργεία για να γίνει η διαπίστωση του πεδίου, να δοθούν οι αποζημιώσεις διαβίωσης και πρώτης αρρωγής. Στην Ανατολική Αττική υπάρχει και ένα ακόμα μεγάλο θέμα. Το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού, της τακτοποίησης δηλαδή δασικών χαρτών ολοδομικού σχεδιασμού, που είναι ένα μεγάλο έλλειμμα που έχει αφήσει η κυβέρνηση. Πρέπει και αυτό να λυθεί για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένες λύσεις.
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το σύνθημα των πυρκαγιών εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας. Σε συνάντηση που είχε με κατοίκους και φορείς παρουσία του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ο κ. Κουτσούμπας έκανε λόγο για εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και του Υπουργείου, ζητώντας ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών και οργανωμένο σχέδιο για την πρόληψη των πυρκαγιών.
Το κράτος είναι επιλεκτικά ανίκανο να σώσει τις λαϊκές περιουσίες, να σώσει το φυσικό περιβάλλον, να σώσει τα χωριά και τις πόλεις μας. Δεν έχουν σχέδιο πρώτον για την πρόληψη, γιατί το κύριο ζήτημα είναι η πρόληψη των πυρκαγιών πριν φτάσουμε εκεί. Να υπάρξει απαλλαγή από δάνεια, από χρέη, από στις τράπεζες, από άλλους οργανισμούς που χρωστάνε οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι εδώ της περιοχής. Χωρίς την αυτοθυσία των ανθρώπων της Δημοτικής Αρχής δεν θα σωζόταν ο Χιτά. Δεν θα μπορούσε, θα επεκτηνόταν, θα γινόταν πυρηνική ουσιαστικά βόμβα.
Τώρα, ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τον αριθμό των καμένων εκτάσεων από τις μεγάλες πυρκαγιές σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία ειδικά για τη χώρα μας.
Είμαστε ήδη σε 454.000 στρέμματα καμένη έκταση. Είναι η πέμπτη χειρότερη χρονιά επομένως των τελευταίων 20 ετών. Με τη χειρότερη να παραμένει προφανώς και θα παραμείνει, ελπίζουμε, για πάντα του 2007, με τις τεράστιες πυρκαγιές που είχαμε στην Πελοπόννησο και στην Ηλία, με πάνω από 2.700.000 στρέμματα. Όμως και η φετινή χρονιά δεν είναι καλή τελικά και είμαστε ακόμα μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Πιθανότατα αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί. Ελπίζουμε όλοι να είναι μικρή αύξηση, να έχουμε μικρές πυρκαγιές και κάτι άλλο μεγάλο. Πρέπει να αναλύσουμε τις μεγάλες πυρκαγιές και να δούμε γιατί εξελίχθηκαν έτσι. Το φίλο μάλλον στους πολίτες.
Ίσως λιγότερη πολιτική κόντρα και περισσότερη, πώς να το πω, ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων.
Μαύρη εικόνα και για την υπόλοιπη Ευρώπη, ειδικά για την Ισπανία. Ακούμε και πάλι τον κύριο Λαγουβάρδο.
Έχουμε ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια στρέμματα καμένα, τα οποία είναι η χειρότερη επίδοση μέχρι τώρα των τελευταίων 20 ετών. Άρα μιλάμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και το τρίτο αυτό που είπε στην Ισπανία. Και αυτό το θέλω να το χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα για την εγρήγορση και την παγρύπνηση που έχουμε και εδώ. Η Ισπανία έχει 3,5 εκατομμύρια καμένα στρέμματα, ήδη έχει τη χειρότερη επομένως αντιπυρική περίοδο των τελευταίων 20 ετών. Αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι πριν από 15 μέρες, στις 5 Αυγούστου, είχε 500.000 στρέμματα καμένα, που ήταν πολύ κοντά στο μέσον όρο της Ισπανίας για τα 20 χρόνια. Και μέσα σε 15 μέρες πήγε από 500.000 στα 3,5 εκατομμύρια.
Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Φαναριώτη της Αίθουσας Σύνταξης. Δημήτρη, είναι τρομακτικά πραγματικά τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Λαγουβάρδος και για την Ισπανία.
Έτσι είναι, Γρηγόρη, και οι φωτιές μένονται στην Ιβηρική Χερσόνησο συνολικά, η οποία διανύει την 11η ημέρα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 45 βαθμούς Κελσίου. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, οι φωτιές στο δυτικό τμήμα της Ισπανίας έκαψαν επιπλέον 300.000 στρέμματα σε μόλις ένα 24ωρο, σύμφωνα με τα δορυφορικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κοπέρνικος, τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Μολονότι η υποχώρηση του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα για πολλές μέρες δίνει ελπίδες για βελτίωση της κατάστασης. Συνολικά τώρα, Γρηγόρη, περί τα 3.730.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτιο σήμερα το πρωί από την αρχή της χρονιάς στην Ισπανία, ενώ ο αριθμός αυτός αυξάνεται διαρκώς σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης αυτής κάει και στις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν εδώ και περίπου 10 ημέρες, τις επαρχίες Θαμόρα και Καστήλη και Λεόν στη βορειοδυτική Ισπανία, την Ουρένσε στη Γαλλικία επίσης στη βορειοδυτική Ισπανία και την επαρχία Κάθερε στην Εκστρεμαδούρα στο δυτικό τμήμα της χώρας. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από δεκάδες χωριά, πολλοί δρόμοι αποκλείστηκαν, ενώ διακόπηκαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Γαλλικία. Στην Πορτογαλία, τώρα, Γρηγόρη, ανακοινώθηκε ο θάνατος ενός 75χρονου αλλά και ενός τρίτου πυροσβέστη σήμερα, με τη χώρα να βρίσκεται για δεύτερη εβδομάδα σε πύρινο εφιάλτη. Περίπου 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη σε όλη τη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία, με περίπου τους μισούς να συγκεντρώνονται στην πόλη Αρμπανίλ, όπου εντοπίζονται και τα ισχυρότερα μέτωπα.
Και να κλείσουμε με μια πολύ σύντομη κουβέντα για τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όλα δείχνουν ότι ετοιμάζονται πυρετοδό οι Ισραηλοί για την μεγάλη επέμβαση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, Δημήτρη.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Αυτό ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ενέκρινε το σχέδιο του στρατού για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και ζήτησε την απεκστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων για την υλοποίησή του, όπως επιβεβαίωσε το Τελαβίβ. Την ίδια ώρα, η Χαμάς φέρεται να δέχθηκε την πρόταση των Μεσολαβητών, Κατάρ, Αιγύπτου και ΗΠΑ, για κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, που θα συνοδεύεται από την απελευθέρωση ομήρων σε δύο στάδια, με αντάλλαγμα το Ισραήλ να αφήσει ελεύθερους 150 Παλαιστινίους. Σήμερα, η πολιτική άμυνα της Γάζας ανέφερε ότι τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο θύλακα, κυρίως στα Ισραηλινά πρίγματα στις συνοικίες Ζεϊτούν και Αλσάμπρα στην πόλη της Γάζας. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι μια φάλαγγα τέθωρακισμένων έχει πάρει θέση στα όρια αυτού του τομέα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ συμφωνεί με το σχέδιο της Χαμάς και καλεί τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να προχωρήσει, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ.
Επιστρέφουμε στα δικά μας με μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο, καθώς δύο άτομα συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από επιχείρηση αστυνομίας στη Δυτική Αττική. Ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Ζώη.
Για ακόμη μια επιχείρηση του ελληνικού FBI που έγινε χθες στην Δυτική Αττική και συγκεκριμένα στις Αχανές για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Δύο οι συλλήψεις, 35 ετών ο άντρας, 40 χρονών η γυναίκα, κατηγορούνται για κατά περίπτωση για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση αξιολόγηση πληροφοριών. Ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, πιστοποιήθηκε η δράση των κατηγορημένων στη διακίνηση ναρκωτικών σε άτομα που τους επισκέπτονταν στα σπίτια τους. Η 40χρονη εντοπίστηκε στο να κατέχει για λογαριασμό του 35χρονου νάιλον συσκευασία που περιείχε κατέργαστη κάναβη μεικτού βάρους 1,1 γραμμαρίων, καθώς και ξύλινο ρόπαλο μήκους 50 εκατοστών, ενώ 35χρονος εντοπίστηκε να κατέχει αυτοσχέδιο ξύλινο ρόπαλο μήκους 80 εκατοστών. Στην κατοχή του, Γρηγόρη, αλλά και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 2.596 ευρώ. Και να κλείσω και με μία ακόμα είδηση της τελευταίας στιγμής. Ό,τι μαθαίνουμε λοιπόν, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική, σε υπερχές της Αττικής. Αφορά την παράνομη δραστηριότητα Τούρκων υπηκών στην Ελλάδα. Έχουν γίνει έφοδοι στα σπίτια και από ό,τι ενημερωνόμαστε έχουν γίνει και τουλάχιστον 5 προσαγωγές.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, η εθνική ομάδα μπάσκετ σε λίγες ώρες αντιμετωπίζει απευθείας από το Ερνιούς τη Λετωνία στην πρεμιέρα του τουρνού Ακρόπολης. Αλλά να ξεκινήσουμε με τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος έγραψε ιστορία παίρνοντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης, που μεταδίδεται από την ΕΡΤ. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό που έκανε ο Μανόλο?
Γιατί, πολύ απλά, καλησπέρα και από μένα. Ο Μανόλο ξεπέρασε τα 6 μέτρα για ακόμη μια φορά. Ήταν η 10η φορά μέσα σε ένα χρόνο που το πετυχαίνει αυτό. Να θυμίσω ότι το πρώτη φορά που το πέρασε ήταν στη Σιλεσία της Πολωνίας το 2024 τον Αύγουστο. Μέσα σε ένα χρόνο λοιπόν 10 φορές έχει περάσει τα 6 μέτρα, 6-2 χθες, και ήταν το πρώτο του στη σειρά των Diamond League χρυσό μετάλλιο, πρώτη θέση δηλαδή, για πρώτη φορά, καθώς ο Ντουμπλάτης απουσίαζε. Να θυμίσω ότι μόνο ο Ντουμπλάτης, ο Μπούμκα και ο Λαβιδενή έχουν περάσει τα 6 μέτρα, τουλάχιστον 10.
Πολύ ωραία. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ήταν το άλμα, πώς μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, το άλμα εκείνο το εντυπωσιακό του Καραλή, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Εμμανουήλ Καραλής λοιπόν, στην τρίτη και τελευταία προσπάθεια, πάνω από τα 6-0-2, θέλει να γράψει αυτό, παρά τη δυσκολία των καιρικών συνθήκων αυτών. Ο Καραλής είναι παντός καιρού, θα προσπαθήσει να το κάνει. Εδώ στα 6-0-2 σηκώνεται, πραγματικά το περνάει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι μεγάλη επίδοση. Καραλής παντός καιρού, 6-0-2.
Λοιπόν, και μια πολύ σύντομη κουβέντα για την εθνική ομάδα μπάσκετ.
Η οποία προετοιμάζεται για το Ευρωμπάσκετ του 2025. 27 Αυγούστου με 14 Σεπτεμβρίου θα διεξαρθούν οι αγώνες. Ζάμπολ σήμερα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για το τουρνουά Ακρόπολης, με δυνατότητες μάλιστα για τη Γαλανόλευκη, με αντίπαλο τη Λετωνία, και θα αγωνιστεί και ο Αντετοκούμπο στις 8 η ώρα, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ News και ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Σπορ.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε αναλυτικά τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στους 35 με 36 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλτιρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίζουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νεφέλη Λιγέρου, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.